Noong ako ay bata pa, natutuwa ako sa sinabi ng aking guro na ang langis at tubig ay hindi mo maaaring pagsamahin. Kaya naman bilang patunay sa kanyang sinabi, sinubukan ko sa bahay ang kanyang turo at napatunayan kung tama ang kanyang sinabi. Halos ginawa ko na ang lahat ng paraan para paghaluin sila, subalit kusang naghihiwalay ang bawat isa. Ang kabanalan ng Panginoon ay maihahalin tulad sa dalisay at malinis na tubig, samantalang ang kasalanan ay maihahalin tulad sa mantika o langis. Ang dalawang ito ay hindi maaaring magkasundo kundi kinakailangang maglaban. Mahalagang matanim sa ating isipan na ang hatol ng Diyos sa kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na iyon ay maaaring hindi pisikal, kundi espiritual na kamatayan. Ang paksa na ating matutunghayan sa mga sandaling ito ay muling kakikitaan ng hatol na iginawad ng Panginoon sa bayang Israel nang dahil sa kanilang paghihimagsik sa Diyos. Ang katiyagaan ng Panginoon ay labis nilang inaksaya, kung kaya't nang dumating ang oras ng kanyang paghuhukom ay wala silang magawa upang ito'y pigilan. Narito minsan pa ang mensaheng magpapatingkad ng katotohanang ang kasalanan ay dapat pagbayaran. Ito ay minsan pang ihahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, 10:11. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng lupang tigan, walang tubig ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhan. Kaya ika'y muna'y basta noon sa
Aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel ay ito po ang patuloy nating lalakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Ang 10 dito sa aklat ni Ezekiel ay naglalaman ng mga pangitaing pinakita ng Panginoon sa kaniya. Ang pangitain ay tungkol sa naglalahong kalwalhatian ng Panginoon sa loob ng templo. Mababasa rin po natin sa 1-2 ng 10 ang minsan pang patotoo tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Nang magkagayoy tumingin ako at narito sa langit na nasa ulo na ng mga keruben, ay may nagpakita na parang isang batong safiro na ang anyo ay parang isang trono. Sinabi niya sa lalaki na nakadamit ng telang lino, "Pumasok ka sa pagitan ng umiikot na mga gulong sa ilalim ng keruben. Punuin mo ang iyong mga kamay ng mga bagang nagbabaga mula sa pagitan ng mga keruben at ikalat mo sa buong lungsod at umalis siya sa harapan ko. Makikita po natin sa talata na ang taong nakadamit ng telang lino ang siyang nagtatapon ng mga baga sa buong lungsod. Ang dugo ng hain ay kinuha mula sa dambana at inilagay sa luklukan ng awa. Ang baga ay sumasagisag sa hatol sapagkat tinanggihan ng bayan ang biyaya at kaawaan ng Panginoon. Sa tagpong ito ay nagpapahiwatig ng napakahalagang katotohanan na nahayag sa bagong tipan. Nalalaman natin na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan na nagbunga ng kanyang kamatayan sa cross. Sapagkat nasusulat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dito, si Kristo ay nagsilbing luklukan ng awa para sa atin at hindi lamang para sa atin kundi para sa buong sanglibutan. Ang ibig sabihin, ang bawat isa sa atin sa panahong ito ay mayroong luklukan ng awa na maaring lapitan sa anumang oras. Subalit, kung ang luklukang iyon ay ating tanggihan, ang hatol ng Diyos ay darating sa ating buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang luklukang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Pinasa niya ang ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talata na ating binasa ay niliwanag ng Panginoon na ang hatol ay dumating sa Jerusalem na kinikilalang sentro ng pananampalataya. Nasabi ko ito sapagkat kung ating pag-aaralan at susuriing mabuti, makikita po natin sa banal na kasulatan na sa Jerusalem magaganap ang sentrong paghahari ng Mesiyas. Sangayon sa isang dalubhasa, ang Palestina ay nagsilbing naging sentro ng daigdig noong panahon ni Abraham. Hanggang sa lumipas ang mga panahon, ang bayang ito ay naging sentro ng katotohanan noong ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan at katuroan sa pamamagitan ni Moises at ng mga propeta. Hindi nagtagal, ang Israel ay naging sentro ng kaligtasan noong ang Panginoong Hesukristo ay nahayag. Subalit, nakalulungkot isipin na noong tanggihan ng Israel ang Mesiyas, ang bansang kinikilalang sentro ng kaluwalhatian ay naging sentro ng paghihirap sa loob ng maraming siglo. Subalit sa kabila ng lahat, ang mga pangako sa kasulatan ay magaganap sapagkat ang Jerusalem ay magiging sentro ng kaluwalhatian. Sa kabila ng mga pagpapalang ito, ang kalagay ng kaluwalhatian ng Diyos sa panahon ni Propeta Ezekiel ay naglaho. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 4 ng Kabanatang 10. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumainan lang mula sa kerubin hanggang sa pintuan ng bahay. Ang bahay ay napuno ng ulap at ang bulwagan ay napuno ng ningning ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang templo ang tahanan ng sikinang kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, noong nagkasala ang bayan, ang kaluwalhatian ay naglaho at naghintay ng pagkakataon na ang bayan ay magbalik loob sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi rito sa 5-8 ng 10 sangayon kay Ezekiel. At ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak ng mga keruben ay narinig hanggang sa labas ng bulwagan, na gaya ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kapag siya nagsasalita. Nang kanyang utusan ng lalaking nakadamit ng telang lino, kumuha ka ng apoy sa pagitan ng umiikot na mga gulong, sa pagitan ng mga keruben. Siya'y pumasok at tumayo sa tabi ng isang gulong. Inyunat ng isang keruben ang kanyang kamay mula sa gitna ng mga keruben. Kumuha niyon at inilagay sa mga kamay ng nakadamit ng telang lino na kumuha niyon at lumabas. Ang keruben ay may anyo ng kamay ng isang tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang kamay ng Diyos ay sumasagisag sa kanyang makapangyarihang paggawa. Sinasabi sa unang talata ng 19 sa aklat ng mga awit, nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sinabi sa talatang ito na ang buong sinukob ay kapahayagan ng kamay ng Panginoon. Subalit ang gawa ng kamay ng Panginoon ay higit na nahayag sa cross ng Kalbaryo. Mga kaibigan, may mga bagay sa katotohan ng Panginoon na maunawaan lamang sa pamamagitan ng mga bagay na pangkaraniwan sa atin. Nalalaman natin na ang daliri ay naiba sa kamay at ang kamay ay naiba sa bisig. Sa orihinal na salin, ang pagkakalikha ng sansinukob ay naganap sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Subalit, noong ginawa niya ang ating kaligtasan, ginamit niya ang kanyang kamay at bisig sa cross upang tayo ay tubusin. At ang lahat ng ito ay dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa pagkakataong ito, sinabi ni Propeta Elias na ang kamay ng Diyos ang kanyang gagamitin upang ang hatol ay maigawad sa mga makasalanan. Pakinggan po natin ang sinasabi rito sa 9 na talata. Ako'y tumingin at narito, may 4 na gulong sa tabi ng mga keruben, isa sa bawat tabi ng isang keruben, at ang anyo ng mga gulong ay gaya ng kulay ng batong berilo. Ang gulong na nakita ni Ezekiel ay nagpapahiwatig ng walang tigil na paggawa ng Panginoon. Kaya noong si Kristo ay narito sa sanglibutan, sinabi niya sa 5 kabanata sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, talatang 17 ang ganito, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ng aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon ay abalang-abala sa pagsasakatuparan ng kanyang mga panukala sa buhay ng mga mananampalataya simula noong siya ay bumaba mula sa kalangitan. At sangayon naman, sa 10 at 11 talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Tungkol sa kanilang anyo, ang 4 ay magkakawangis na parabang isang gulong na nasa loob ng isang gulong. Kapag ang mga ito'y umiikot sila sa alinman sa 4 na dako na hindi nagsisipihit habang umiikot, kundi saan mang panig, humaharap ang gulong sa harap. Sumusunod ang iba na hindi pumipihit habang umiikot. Ang Diyos ay hindi makalimutin. Hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang mga layunin at mga hakbang, sapagkat nababatid niya ang lahat ng bagay. Sapagkat sinabi ni Ezekiel, 12-14 na talata, ang kanilang buong katawan at ang kanilang mga likod at ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga pakpak at ang kanilang mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Tungkol sa mga gulong, tinawag sila sa aking pandinig. Ang umiikot na mga gulong, bawat isa ay may 4 na mukha. Ang unang mukha ay mukha ng keruben, ang 2 mukha ay mukha ng tao, ang 3 ay mukha ng leon, at ang 4 ay mukha ng isang agila. Ang mga pangungusap na nabasa natin sa talatang ito ay matalinghaga, at hindi ko layuning ipaliwanag ng buong lalim ang mga nasusulat sa mga talatang ito. Subalit ako'y naniniwala na ang mensahe ng 4 na nilalang ay matatagpuan sa 4 na ebanghelyo. Halimbawa, ang mukha ng agila sa 4 na nilalang ay inilarawan sa ebanghelyo sang-ayon kay Juan, sapagkat ang diin ng kanyang mensahe ay nakatuon sa pagkadyos ng Panginoong Hesukristo. Samantalang ang mukha ng leon ay sumasagisag sa Mesiyas bilang hari ng mga Hudyo. Ito ay matatagpuan po natin na binigyang pansin sa ebanghelyo sang-ayon kay Mateo. Ang mukha ng tao ay binanggit sa ebanghelyo ni Lucas, at ang mukha ng keruben bilang lingkod ng Panginoon ay nahayag sang-ayon sa ebanghelyo ni Marcos. Ang lingkod na ito ay gumawa ng luklukan ng awa para sa atin upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po naman ang sinasabi sa 15 talata. At ang mga keruben ay pumaitaas, ito ang mga nilalang na may buhay na aking nakita sa baybayin ng Ilog Chibar. Kung ating maaalala, ang pangitaing ito ay kauna-unahang nakita ni Ezekiel sa unang kabanata. Subalit ngayon ay mababasa po natin sa 18 at 19 na talata ng 10 kabanata ng sulat ni Ezekiel na ganito po ang kanyang sinabi. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pintuan ng bahay at tumayo sa ibabaw ng mga keruben. Itinaas ng mga keruben ang kanilang mga pakpak at lumipad mula sa lupa sa aking paningin, habang sila'y humahayong kasama ng mga gulong sa tabi nila. At sila'y tumayo sa silangang pintuan ng bahay ng Panginoon, at ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Ang dati-rating presensya ng Panginoon na nananahan sa templo ay naglaho na. Kasabay nito, ang paglipad ng mga keruben tungo sa silangang pintuan. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 20-22 talata. Ito ang mga nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel sa baybayan ng Ilog Chibar. At nalalaman ko na sila'y mga keruben. Bawat isa'y may 4 na mukha at 4 na pakpak at ang anyo ng mga kamay ng tao ay nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ito rin ang mga mukha na aking nakita sa baybayin ng Ilog Chibar. Ang bawat isa'y nagpatuloy sa paglalakad. Ako ay naniniwala na ang mga pangitaing nakita ni Ezekiel ay nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang pangitain ay hindi nagtatapos sa mga pahayag na ito. Sapagkat makikita po natin sa 11 kabanata ang propesiya laban sa mga pinunong patuloy na nananahan sa Jerusalem. Sapagkat marami sa mga Israelita ang dinalang bihag sa Babilonya, ang Jerusalem ay nanatiling nakatayo at si Sidikyas ay nanatiling nakaupo sa trono. Ngunit nakalulungkot malaman na ang mga pinuno ay hindi lamang naghihimagsik sa Diyos, kundi naghimagsik rin sila sa bansang Babilonya laban kay Nebuchadnezzar. Basahin naman po natin ang unang talata ng kabanatang 11 at tunghayan natin ang mga pangyayaring nakita ni Ezekiel na ganito po ang kanyang sinabi. Bukod dito'y itinaas ako ng Espiritu at dinala ako sa silangang pintuan ng bahay ng Panginoon na nakaharap sa dakong silangan. Sa pasukan ng pintuan ay merong 25 lalaki at nakita ko nakasama nila si Jeremias na anak ni Binaya na mga pinuno ng bayan. Makikita natin sa talata na merong 2 pinuno sa bayan. At ayon sa 2 at 3 talata, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ito ang mga lalaki na nagbabalak ng kasamaan at nagbibigay ng masamang payo sa lunsod na ito, na nagsasabi, hindi pa malapit ang panahon sa pagtatayo ng mga bahay. Ang lunsod na ito ay kaldero at tayo ang karne. Sa madaling salita, ang mga pinunong ito ay nagsasabi ng lunsod ng Jerusalem ay para sa atin, bagamat marami ang umalis. Ngunit magpapatuloy tayo at tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Subalit ano ang katugunan ng Panginoon sa kanilang mga pahayag? Basahin po natin ang nasusulat dito sa 4 at 15 talata ng kabanatang 11 sangayon sa sulat ni Propeta Ezekiel. Kaya't magsalita ka ng propesiya laban sa kanila. Magsalita ka ng mga propesiya o anak ng tao. Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa akin at sinabi niya sa akin, sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, ito ang inyong iniisip o sambahayan ni Israel. Nalalaman ko ang mga bagay at pumasok sa inyong isip. Mga kaibigan, ang talata ay nagpapahayag na nalalaman ng Diyos ang laman ng ating mga pag-iisip. Ang ating mga iniisip ay hindi nalilingid sa Kanya. Pakinggan po natin ang sinasabi rito sa 6 na talata. Pinarami ninyo ang inyong tinapay sa lungsod na ito at inyong pinuno ang lansangang ito ng mga tinapay. Kapansin-pansin na ang mga taong pinagbuhatan ng kanilang mga kamay ay ang mga taong tumatayo para sa kalooban ng Diyos. Subalit ang Panginoon na makatarungan ay nagsabi sa 10th talata ng ganito, "Kayo'y mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel at inyong malalaman na ko ang Panginoon." Ang layunin ng hatol ay walang iba kundi upang ipahayag ang katotohanan ng Diyos at ang bunga nito, sinabi ng Panginoon sa 11th talata. Ang lungsod na ito ay hindi magiging inyong kaldero o kayuman ay magiging karne. Sa gitna nito, aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel. Sa madaling salita ay nais ipabatid ng Diyos na igagawad niya ang kanyang hatol sapagkat malala na ang kanilang mga kasalanan. Ang sabi ni Propeta Ezekiel sa 14th at 15th talata ay ganito po ang kanyang isinulat. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, "Anak ng tao, ang iyong mga kapatid, ang iyong sariling mga kamag-anak, ang kapwa mo mga bihag, ang buong sambahayan ni Israel, silang lahat ay mga pinagsabihan ng mga naninirahan sa Jerusalem. Lumayo na sila nang malayo sa Panginoon. Sa amin ay ibinigay ang lupaing ito. Bilang ari-arian, kaya iyong sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bagaman sila'y aking inilayo sa gitna ng mga bansa at bagamat ikinalat ko sila sa gitna ng mga lupain, gayunman ako'y naging sangtuwaryo nila sa sandaling panahon sa mga lupain na kanilang pinuntahan. Sangayon sa Panginoon, ang mga nalabing Israelita ang nakasaksi sa Diyos at sa pagkakataong iyon, ang Panginoon ang kanilang magiging tahan ng dako. Kapansin-pansing malaman na ito ang kalagayang dinais ng Diyos matapos mawasak ang templo. Ganito po naman ang sinasabi sa 17th-20th talata dito sa kabanatang 11. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking titipunin kayo mula sa mga bayan at sa mga lupain na inyong pinangalatan, at aking ibibigay sa inyo ang lupain ng Israel. At kapag sila'y pumaroon, kanilang aalisin ang lahat ng karumaldumal na mga bagay roon at ang lahat ng kasuklam-suklam niyon. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y makasunod sa aking mga tuntunin at maganap ang aking mga batas at magawa ang mga iyon. Sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos." Ang mga talata ay nagpapakita na ang mga Israelita ay manunumbalik sa kanilang lupain. Subalit mahalagang maunawaan natin na ang mga Israelitang tinutukoy sa pahayag na ito ay ang mga tapat na Israelita na naghahanap sa Panginoon. Sila ay humigit kumulang na 60,000 mga Israelita na nalabi sa pagkakabihag matapos ang 70 taon ng panghaalipin. Alamin naman po natin ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 21st talata. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay sumusunod ayon sa kanilang mga karumaldumal ng mga bagay at sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking dadalhin ang kanilang mga gawa sa ibabaw ng kanilang sariling mga ulo, sabi ng Panginoon. Patuloy po nating alamin at basahin, ganito po ang sinabi sa talatang 22 at 23. Pagkatapos nito, itinaas ang mga kerubin ang kanilang mga pakpak at ang mga gulong na nasa tabi nila at ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga iyon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay pumailan lang mula sa gitna ng lungsod at huminto sa ibabaw ng bundok na nasa dakong silangan ng lungsod. At habang nasasaksihan ni Ezekiel ang mga bagay na ito, sinabi niya sa 24th-25th talata, Itinaas ako ng Espiritu at dinala ako sa pangitain sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa mga bihag na nasa Kaldiya, at iniwan ako ng pangitain na aking nakita. At sinabi ko sa mga bihag ang lahat ng mga bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon. Si Ezekiel ay mukhang ibinalik ng Espiritu ng Panginoon sa lugar ng Babilonya, kung saan siya ay kinuha ng Diyos upang ipakita ang pangitain. Ang pagbabalik sa kanya ng Panginoon sa lugar na iyon ay nangangahulugan na ihahayag niya ang mga bagay na kanyang nakita sa pangitain. Ito ang magsisilbing babala sa mga Israelita na nasa pagkabihag, at gayon din sa mga pinunong nagsasabing ang bayan ay ibabalik sa lungsod. Si Propeta Ezekiel ay magiging saksi sa kanyang mga kababayan na ang hatol ng Panginoon ay darating kung sila ay hindi magbabalik loob. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, Ama naming banal, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming natunghayan sa oras na ito. Dalangin ko po Panginoon na itanim mo po sa kaibuturan ng puso at pag-iisip ng bawat nakikinig na magsilbing gabay sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo Panginoon Diyos at ibuhos mo ang biyay at pagpapala sa kanila sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at hinihiling po namin ng lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo.